Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Dobrodošli još jedan bukvalno podcast. Ovog puta smo izabrali jednu malu poslasticu od filma koji se zove Eating Raoul. Ovaj film je nastao ove strane Paula Bartela i Richarda Blackburna koji je pisao scenarija sa njim. Paul Bartel je inače jedan tip za kojeg dosta ljudi sigurno nije čulo, a možda su ga već i zaboravili, ali je ukorenjen u našu pop kulturu jer nema gde ga nije bilo u kojem filmu. U malim ulogama, a i režirao je dosta Roger Cormanovih filmova, tako da u suštini o čemu je film. Bavi se bračnim parom Paul Blandom i Mary Bland, koji su totalno drugačiji od ostatka Amerike koja se u tom momentu dešavala. Film je snimljen 80-ih, moglo bi se reći da su oni ispali kao iz 50-ih i žele samo da žive svoj život gde žele da naprave jedan simpatičan restoran i da žive taj američki san. Ali, nažalost, veliki problemi se dešavaju zbog velike seksualne revolucije, zbog svih tih hipstera, hipija i raznih grupnjaka koji se dešavaju tokom čitavog filma i oni imaju mete.
Iz zlih svingera,
pa to, grupnjaci. Tako da, ovdje imamo jednu jako simpatičnu komedicu koja je u najboljoj tradiciji Johna Watersa, dosta udara po, da kažemo, malo građanštini Amerike i ono malih predgrađa. I jako mi je drago što smo uboli ovo naslepo jer niko od nas nije gledao film. Tako da volio bi vama...
E da, to moramo da kažemo da mi imamo taj neki kao Google Sheet u kome pišemo razne neke predloge i tu se našao Eating Raoul koji je zapravo Christian stavio kao predlog. Ali ni on nije gledao taj film, ni Mira nije gledala taj film, ni ja nisam gledala. Tako da smo svo troje prvi put sad gledali taj film.
Tako je. Uglavnom, meni se film jako dopao i želim da prodiskutujem to što pre sa vama, šta smo sve imali priliku da vidimo, pa kako se vama svide, kakav je utisak ostavio.
Ja sam se baš iznenadila. Ušla sam bez ikakvih očekivanja, okej, Eating Raoul. Šta to može da znači?
Osim bukvalno toga,
da je neki Raoul na meniju. I nekoliko puta u toku filma sam stala Eating Raoul, pa dobro više šta to znači. I sjećam se te krajnje scene, mada evo, treba da prokomentarišem film, ja odmah idem na kraj, ali to mi je baš ostavilo utisak. Sjećam se svoje reakcije kad je Paul ušao sa onom vrećom u kojoj je Raoul i kad je rekao da nije mogao da ga ostavi u onoj drobilici za smeće i kad je Mary rekla da onaj, što treba da im proda
James. Oni za nekretnine.
Da, kad James treba da dođe na večeru i kao kasne nemaju kada spreme. Tu sam shvatila šta znači naslov. Tako da konačno sam provalila što je. Pa, iznenađenje je film stvarno neobičan. Čini mi se da je nešto najneobičnije što sam gledala do sada. Tako da s te strane, šokantan jeste. A sa strane toga koliko je kvalitetan, pa, to mi je malkice upitno, ali opet, kažem, to je za tu godinu i bilo razumljivo. Ta izvedba i sve to. Kad kažem izvedba, mislim na uvjerljivost. Mislim, ubiti nekoga ti ganjem jednim u srce.
Pa dobro, to je...
Malo je kao crteni film.
To je jednostavan humor. I to je ono što u stvari izdržalo test vremena.
Moraš da prihvatiš.
Pa da, jednostavno kartun...
To su pravila igre ovog filma.
Da.
Upravo to.
Kao kartun logic,
znači, ne razmišljaš o tome koliko je to realno, koliko to može da se desi, samo se zavali i uživaj.
Pa tako je.
I kad sam odlučila da uživam, da ne razmišljam... Kako ovo ovako? Kako svako od njih ima puno para kod sebe? Kako je forum? ajde, ne razmišljaj o tome, nego uživaj.
Recesija nije još udarila jako i onda, znaš, svačiji budžet i novčanik je bio mnogo deblji.
Da, posebno swingera. Na swingera sa puno para.
Ali jeste,
pa nego šta.
Jeste primetili što u suštini svi loši ljudi su ti sa parama i koji rade po bankama i kao advokati, znači ono, najgori ljudi, najbogatiji ljudi
su... Pa svi su grozni.
Pa nisu da. Svi! Paul i njegova žena Mary su baš slatki, ono kao...
Baš su duše,
ja nisam video bolje uparivanje u skoriji u filmu, ima jako lepa energija između njih dvoje, jako su nježni i brižni, iako rade grozne stvari ljudima koji to zaslužuju svakako.
Da, ko bi rekao, stvarno, kad ih onako pogledaš mimo onoga što znaš da rade, iza zatvorenih vrata, ko bi rekao da su oni serijski ubice?
Ove, znaš kako, meni je film nekako nije mi legao, to sam rekla i pre nego što smo krenuli da snimamo, i čak to što traje manje od sat i po, ja sam morala ga pogledam iz dva puta. Mislim da je to zato što ima taj kao ton tog kao ravnog humora, koji nekad meni ne prija, mislim nekad mi prija, zavisi... Ne znam, sad, na primjer, ono, imali pilota u avionu, to mi je super, ono, ko tu se valjam od smeha, i slični filmovi, Lobster, na primjer, isto, mi je super to ukomponovano, ali, recimo, radili smo jednom onaj The Dead Don't Die od Jima Jarmusha, i na to me podsjeća gde mi nekako nikako ne prija taj konstantno ravni humor. Kapiram ja što oni, šta je tu smešno i šta pokušava da bude smešno i to sve, ali nekako mi ne drži mi pažnju to, ne znam kako da najbolje to opišem. I ne znam da li je to kao najveća zamerka u ovom filmu, sve ovo ostalo da bi, kad bi bilo u drugom nekom tonu, kad bi nešto drugo bilo pojačano malo, možda bi mi bio super film. Ali... Samo mi je to nekako smetalo. A onda kad pogledam, mislim, oni se zovu Paul and Mary Bland.
Pa da.
Znaš, ono kao...
To je najbolji opis ono, američkog para iz 50. godina u 80-ima, kad se dešava
sve. Ali što mene oduševilo tu najviše zapravo, mi smo sad vrlo skoro radili onaj Chopping Mall, koji je isto iz produkcije Rodgera Cormana. I tu se pojavlja jedan par na početku filma, kad oni predstavljaju te robote, i to su Mary i Paul Bland.
Eto.
I pritom... To su ti glumci, ne samo ti glumci, to su ti likovi koji su se pojavili u tom filmu.
Zato sam ispomenuo.
Oni su mi bili simpatični sa njihovim komentarima. Bukvalno se pojavljaju, ne znam da li ima 5 minuta u filmu da imaju, jer oni sede na toj prezentaciji. I kažem ti, drago mi je što smo tako blizu uzeli da radimo ovo Getting Roll, jer nikad ih ne bi zapamtila da su to oni. I onda mi je sad to zanimljivo kao čoveče, to znači da su ti likovi ostavili neki utisak na neke ljude čim su ono hteli da ih ubace i u neki drugi film, pa posle vidim da su hteli da prave i nastavak Eating Raul,
tako je, tako.
Pa onda vidim da je bilo planova da se pravi musical Eating Raul, očigledno je to bilo nešto vrlo popularno čak i tada, a sada vidim da je, da je definitivno kultni film. I da je ova kopija koju sam ja gledala na HBO Maxu zapravo Criterion Collection.
Tako je.
Znači da su oni to restaurirali, spremili, da je to ono kao, ima neku ozbiljnu publiku ovaj film.
Pa ima vrednost pre svega. Ja sam spomenuo namjerno Johna Watersa na početku, jer on je tip koji je dosta tih nekih neprijatnih stvari donio na veliko platno. I liči na
dosta...
Watersa... Ali nije...
Znači na Woody Allena, Watersa, ali nekako isprano mi je.
Pa, zato što je možda malo ublaženo, jer mi kad pogledamo šta smo sve pogledali od sadržaja do sada, ti si spomenula lepo Lobster koji konceptualno se dobro sklapa u sve to što se dešava ono, u međuljudskim odnosima i kroz dekade kako se menja to šta se vrednuje i šta je bitno između dva zaljubljena para, da li je novac, da li je neki status ili samo ljubav može da opstane, jer i ovaj film u nekim crtama se bavi ozbiljnim stvarima, iako ih dosta karikira. Se sve je svedeno na taj slapstick humor, recimo komedija 50-ih i 60-ih godina, ali isto tako ubacuje neke stvari koje su onako poprilično bizarne. Imamo scenu gde se pojavljuje čovek u naci uniformi i traži da muči Mary, i to je ono meni totalno onako banalna scena. Pa onda te scene gde smo spomenuli sa kesama i gde završavaju sva ta tela i recimo presmešna doggy commercial koja je ono stvarno sjajno osmišljena, kaže your doggy is king so He Should Eat Too ili nešto u tom stilu. U suštini, jako je vickast film. Bukvalno svaka rečenica je kao neka poštapalica i lako se pamti. Ne znam da ste imali takav utisak dok ste gledali.
Pa ima dosta forica, ono, možeš čak i da ih propustiš, zato što je sve tako ravno, znaš. Ove, ono, kad neko kaže dobar dan, kaže na isti način kao kad izgovori tu neku foru. Ove, i zbog toga je malo onako kao teško uvatljivo. Ali, ove, šta sam tela kažem, da, cela fora sa njima je što su, mislim, gde meni najveća ta komedija proizilazi iz toga što su oni stvarno, kao što si ti rekao, kao neki bračni par iz 50-ih, koji ono spavaju u odvojnim krevetima, koji imaju ono matching pidžamice, koji kao tako eto rade neke obične poslove i koji imaju problema sa novcem i imaju svoj san, američki san, da naprave svoj restoran i dolaze u kontakt sa raznoraznim ljudima u svojoj okolini koji su svi neki ono kao, kako bi to rekli, perverznjaci na razne načine, ove, ali najpre swingeri, to je nešto najstrašnije, ta swingerska kultura, i svi su swingeri, kao što si ti rekao, i taj tip što radi u banci, i ne znam, ono, bukvalno ono slatka komšinica od prilike. Ove, i oni su zgroženi njima, ali opet nisu ni on, pošto je sve ravno, nisu oni sad toliko zgroženi i iznenađeni, oni su samo onako ravni prema tome i kao uz, kroz njihove komentare ti vidiš da oni to ne odobravaju i da je to bljak. I kad ih muka natera, odnosno splet okolnosti, i kada ubiju tog svog prvog swingera, ovaj, oni samo prihvataju to kao, pa to nije nikakva šteta, jer kao on je swinger, kao učinili smo uslugu svetu.
Rešili smo svet jednog džubreta. Rešili smo svet jednog džubreta, a i zaradili smo neke pare, hajde na brzinu da spremimo tu lovicu i da otvorimo restoran. Ove, ali to jeste malo šokantno kada razmislite, recite ono kao dvoje, da kažemo, skromnih, pritanih ljudi koji vodite neke, da kažemo, normalne živote, i onda u jednom momentu, eto, otvara im se prilika, i kao što to na zapadu biva, najbolje je zaraditi na tuđoj mizeriji tako što ukloniš nekog ko nije bitan po društvu. Na neki način čini uslugu svetu, mislim, barem je tako kroz neku...
Ali onako na vrlo neki sociopatski način, mm-hmm. jer, kažem, opet, oni nemaju nikakvu reakciju. Ono,
pa nemaju. Pa
nije ništa od tih stvari.
Baš su bili, nije ih pogađalo uopšte.
Ove, a sad što se tiče njih dvoje, njihove karakterizacije, zanimljivo mi je što je Paul veliki poznavalac vina i ne samo to, on ima veliku kolekciju nekih raznih vina koje su prilično skupa. I to je jedna od stvari koje oni kao, Mary mu kaže kao, pa daj, prodaj neka ta vina, kao da zaradimo neke pare. Kao, ne, nikako, kao si normalna, kao moja vina da prodam. Znaš, on malo ima taj moment kao da on je kao high class u tom smislu, ali samo u tom smislu. A Mary radi u bolnici kao nutricionistki. Ja sam prvo mislila da ona radi kao neka medicinska sestra.
I ja.
Ove, i ona... kako se film odvija, nekako ona malo odstupi od tog svog konzervativnog 50-te cute.
Pa da, pojavi se Raul. Raul baci žiškicu. U tome je stvar.
Čikita. E, Raul baci žiškicu. A ko je Raul? Raul je neki Meksikanac koji se bavi ugradnjom brava. I oni upoznaju njega tako što su hteli da promene svoje brave. I on im je tu kao nešto, prodao neku priču kako su njegove brave super, on je sav šarmantan dok to priča, tralala. Naravno, to nema nikakvog efekta ni na Meri, ni na Pola. Do trenutka kada Raul upadne kod njih u stan, pokuša da ih opljačka i onda ga oni provale i uključe ga u svoju šemu za to privlačenje swingera koje će ubiti i taman im on dođe kao kec na 11 jer ono kao, baš sam se pitala šta će raditi sa telima tih ljudi.
E, ja ste očekivale, da će onako da ih se reše, jer ja sam sve vreme razmišljao šta će biti u pitanju, jer mi je prolazilo svašta kroz glavu u tom momentu.
Jo, meni je prošlo kroz glavu kao da će neke eksperimente, da daje nekim, znaš, ono kao amaterskim patolozima ili otko znam. nešto u tom stilu, kao ali nekom kom trebaju ipak, leševi. Ono.
Ipak završili kao hrana za pse.
Ja, da, to je baš... Uf. Ja sam prvo mislio da će završiti u onom meksičkom lokalu koji se paljuje par puta u
kuću.
Ja sam sve vrijeme razmišljao, ljudska enčelada, nema ništa ukusnije.
E, ali stvarno, ona scena na kraju, što reče Maša, nije nešto bilo humora, meni je predobro ono na kraju. Kad razgovaraju o hrani koju jedu i kažu kao, čudno je šta svoj čovjek može sa ovoliko, sa ovako malo mesa.
I jeftinog, i jeftinog mesa, to je pol, to je pol izjavio na kraju, to je to.
Da.
Ove,
meni je bilo smiješno kad nešto
da
pričaju...
špansko meso. E, to,
isti. Kaže, ovo je neki francuski kao recept, kao, mislim da je španski.
Pa da, jeftino meso, malo ga začiniš i onda bude sve bolje.
Ja. Meni je bilo smiješno nešto na početku, pri početku, kada pričaju o tim kao nekim, kad Paul zaluta u taj stan gdje se dešava ta swingerska žurka, pa onda tamo ima ta neka dominatrix i onda ostane mu ona kartica od nje. I onda komentariše sa Mary i Mary kaže kao, šta je ovo, kao dominatrix, kao, mislim, ja nemam ništa protiv malo ljubljenja i maženja, mislim, ali kao, njoj je i to previše, kao ljubljenje i maženje.
Da.
Ali onda kao što vidimo, kad se pojavi Raul, onda probudi u njoj te neke strasti.
Pa žiškica, ljubav.
E, ali znaš što mi to podsjetilo, ne znam da li vas. Podsjeća me malo na Rocky Horror Picture Show.
E pa,
gde su
ima?
Predi Janet su isto tako malo ono kao represovani i tako u čudnom nekom društvu nekih ljudi koji su ono perverzni, oslobođeni i svašta nešto rade. I onda polako se otvore i Janet i Brad, a opet malo više Janet. Pa. E, tako i ovo mi nešto deluje, samo što ovdje Paul ni malo nije mrdnuo. On je i dalje ono potpuno Paul s početka filma.
E, ali meni se recimo to dopada kod Paula što je tako uštognjen. To mi je nekako presatko, znaš, jer ono, sve te nesigurnosti koje kasnije se javaju iza njega i ono komunikacije s ljudima, mnogo mi je smešna scena kupovine dildoa i lisica.
Jo, to je prelazno.
Jer ja sam bio u fazonu, imamo totalni pandan sa početka filma, jer Paul radi u prodavnici pića, inače na početku. I pre nego što izgubi posao zbog toga što je preporučio mnogo bolje vino nego neku brlju nekoj ženi, imamo tu kontrascenu gde on dolazi kod tog prodavca iz sex shopa koji njemu prodaje, ne znam, dildoje, prodaje mu neki lubrikant i gde njemu objašnjava na nekako nadrkan način kao ovo je quality sranje, kao ćeš jedan dildo vadi neki najveći na svijet i stavlja ga onako nastal, dok je ovaj sad ono sablaznut i kaže ovo su samo pomagalice i ne želim ovo da koristim, kao.
Da, on će to da koristi za mišanje koktela.
Da. Mnogo dobar razgovor. Znači, ja sam da to, ono, pišu od smeha na tu scenu, jer toko je...
To mi je super kad taj prodavac vikne na nekoga. E, ako lizneš, moraš da kupiš.
Tako je.
Ima dobrih momenata.
Pa, da. Spomenula si Rocky Horror Picture Show i da, ima neki poređenje tu, zato što u suštini oba filma se bave, da kažemo, tim oslobađanjem iz uštogljenosti klasične Amerikane, ono. Nekako mi se čini da je to dominantna tema američkih filmova od primjera 70-ih do recimo kasnijih 80-ih. Kao da su bili uštogljeni u tom prelazu od 60-ih
pa
na ovamo, znaš. I onda
zato što je, ono, dogodila se seksualna revolucija i tada je bilo ludilo. A onda je došao Reagan i Nancy Reagan i onda je sve bilo ono kao zakopčavajte se do grla i recite ne drogama i sve to redom. Tako da nije ni čudo što se to oslikava u pop kulturi.
Pa da kao da beže od toga. Mislim, nije da beže od toga, nego stalno žele se oslobode, ne mogu i onda ispadaju najoštovljenije nacije. Mislim, ne znam, takvi su Ameri. A te sam da vas pitam, jeste, ako ste obratili pažnje, mislim, film je stvarno na skromnom budžetu snimljen i nadam se da ste primetile kako je svaki put stan bio drugačiji ako su stvari u njemu bile iste, da se dešavaju svi zločini.
E, nisam
zločini.
To primetila.
Pa to kad postave set the scene za one roleplays, ili da?
Da.
Ali sve je bio isti stan, samo pa, su druge rekvizite koristili.
Ne, nije uvek isti bio stan. Ako ste obratili pažnju na vrata... znači u prvim scenama vrata su toliko bile izbušene iznutra, kao da ih je neko bo nožem, a onda kasnije u svakoj sljedećoj sceni vrata sve manje i manje imaju tih oštećenja. I meni je prošlo kroz glavu da nisu oni od unatraške snimali film. Onako, krenuli smo od početka dok nismo oštetili vrata, radili šta god. I onda kao, ajde, ovu ćemo scenu ipak ko šiša kao kontinuitet, ajde idemo ovako da bude ono što nelogičnije nekome, da ono kao ukače kao moment.
E, pa nisam primijetila to.
Ja nisam primijetila, mislila sam da da hoćeš da kažeš da su promijenili stan skroz, ono kao pa, da je drugačije izgledao.
Vjerovatno i jeste bio u početku stan, ali su posle onda iznajmili vjerojatno neki prostor i stavljali, jer kad vidite, oni žive kao kompleks gradi gdje dolaze ti swingeri i ostali. I kao u početku se vidi onaj hodnik i lep je, ali onda u nekim drugim scenama kad isto otvaraju vrata vidi se da je to bukvalno u nekom skladištu, ono kao da verovatno je nestalo pare i ono kao aj šta ćemo sada, stavit ćemo ovo 4 kartonska zida i napraviti stan što bolje da izgleda, jer kao nestalo nam je
da. Pare. Toliko je bio nizak budžet da nisu imali novca da naprave kao neke lažne novine za svoju reklamu, tako da jedan od ovih producenata stvarno dao reklamu za te njihove seksualne usluge i dobili su čak jedan poziv.
Sjajno.
Da, imao je budžet od 350.000 i zaradio je 1,1 milion na box office.
Što je stvarno nevjerovatno, jer ono kad pogledate, nema ni jedna zvezda u ovom filmu. Ako ne računamo
Ed Begley Jr.
Pa dobro, on je u epizodni ulozi, ali ako računamo Mary...
I ova Edie McClurg se pojavlja u jednoj sceni. Ona mi je super, ona mi je uvijek smešna.
Jel ona glumi, kako se zove, ona glumi dominatricu, je li tako?
Ne, ona glumi onu ženu kada oni konačno odu na onaj swingerski parti na kraju i onda ona ženica što dođe, što im nudi kao...
A, crvenokosa u onom, one bundici, je li tako? Što kaže, da, ja i moj muž volimo i ovo i ono, ali ne volimo kao BDSM, jao, ha,
da, to je ona. To ona uvijek ima te neke epizodne ulogice. Mislim da je ona bila u onom Groundlings, onoj ekipici, onih improvizatorskoj ekipici komičara. I pojavljuje se Buck Henry, on igra onog iz banke, a Buck Henry je isto glumac, tako pojavljuje se svud redom, ali on je pisao diplomca. Uh-huh. I pisao je onaj scenariju za onaj film To Die For sa Nicole Kidman.
Od Gus Van Santa? Nisam ga gledao još uvijek. To mi stoji kao...
ja obožavam taj film.
A je li stvarno dobar ili je samo onako, pošto znam da je to više zbog Nicole Kidman sigurno ostalo?
Apsolutno zbog Nicole Kidman. Znači, mislim da je to nju probilo.
Stvarno?
Jer ona je stvarno u tom filmu ono, mesmerizing, bukvalno.
To Die For.
Jesi gledala ti, Miro?
Nisam. To jest, evo, hoću da provjerim. Ne zvuči.
Evo, možemo to da radimo nekad.
Pa možeš, a da ne. Ja sam zastaviti
ga na listu. Ona je stvarno, stvarno odlična. I film je ono, mislim, znam da sam ga voljela, ali mislim da je to više zbog nje i zbog kostima i zbog, ono, ne znam. Ali stvarno
Poznato
mislim da...
Poznato mi je ovo. Mislim da jesam gledala. O čim se nasjećam svega, nije ostavilo neki utisak.
Pa probaj ponovo.
Pa hoću.
Iz ove perspektive 2022.
Da. Pa jeste. Kad čovjek pogleda iz neke druge perspektive ili posle mnogo više vremena, može da ima drugačiji utisak.
E, to sam htjela kažem. Zavisi kad gledamo film, kako gledamo film, kako smo raspoloženi. Ja baš kažem, odgledala sam film iz dva puta, nije mi legao. Ko zna, u suštini ja ne volim da radim film ono kao da ga gledam prvi put pred našu epizodu. I malo koji film sam gledala tako, uvijek se desilo da sam ga gledala mnogo ranije, pa ga sad ono kao ponovo posećujem, što bi rekli. Ali treba ti malo vremena da ili... ne da kažem zavoliš film, neke filmove na prvu loptu ono se oduševiš, ali ima toliko filmova koje ja kao sam voljela ranije i onda ih posle ponovo pogledam i onda kao bože kako je glupo, kao zašto sam ja to voljela, kako je glupo, ali onda kao prepoznam sebe iz tog vremena kad sam gledala i onda kao a pa verovatno zbog toga i toga.
da, ja imam taj ako pamtim da imam neki takav utisak, to je Tomb Raider Lara Croft, kad sam bila mlađa, obožavala sam taj film. Sada ga pogledam.
Dobro, ali to morate da uzmete u obzir da je jedan vid nostalgije i normalno je da ćemo neke filmove koji možda i nisu bili kvalitetni tada, ali ostali su neki lep trag, bolje da ih se sjećamo s nekom nostalgijom nego da ih posjetimo ponovo.
To da.
I mislim da je ovo sasvim okej. Okay. Meni ponekad prija da gledam film koji nikad u životu nisam gledao, jer je mnogo onda interesantnije iskustvo. Ovako, kad sam već nešto gledao i treba da pričam o nečemu, to mi je kao da sam odradio neku vrstu zadatka, ako me razumete. Ne znam da li delite isti osjećaj. Tako da, baš sam nekako bio odrešen i opušten. Prijelom je, kao što sam već naglasio, humor mi je sasvim pitak, zato što je tako pojednostavljen. Ima forica koje samo lete na svaki 5 sekundi, što isto super. Cenim i takvu vrstu humora. A drugo, njih dvoje, opet ponavljam, stvarno, Paul Bartel i Mary Warnow su nevjerovatni u ovim ulogama i imaju toliko dobre hemije. I tako su mi nekako presetni bili. I ne znam, volio bi da su snimili taj nastavak, jer sam siguran da bi mogli da dignu to za još jednu lestvicu. Jer da je sve to bilo okej, okay, kao što nije, da su dobili veći budžet, vjerojatno bi bila još luđa ideja i dogodovštine i vjerojatno bi otešli još dalje s ovim humorom, jer su oni definitivno htjeli malo da isprovociraju gledalce. I mislim da su uspjeli.
Pa da, bio je plan.
Pazi, to je B film. Tu ima svega i svačega što ne bi bilo u nekom mainstream filmu tog tipa. Počeš od tog humora koji nije baš za svakoga, evo nije ni za mene. Znaš, treba malo da ono kao da trčiš do toga. Drugo, ima dosta golotinje, ono nepotrebne, mislim nepotrebne, potrebne.
Pa nije, kako kažem. Efektivno je za ovakvu vrstu filma, znaš. Nije
pa to
da je...
kažem, ali to ne bi prošlo u nekom mainstream filmu. Ima dosta tog nekog, to mi se malo nije svidilo, kao aj razumem. Što svako malo neki od tih likova spopada Mary. I to baš ono kao ono pokušaj silovanja 5 puta, mislim. Pa onda se, eto, našao Raul da je spasi, pa je onda našao se Paul da je spasi, a ona ništa, ono kao, pa eto, desilo se kao.
E, ali svi hoće sa njom, samo njen muž neće.
Pa nije da on neće, on je čedan, on se čuva za...
Pa on je aseksual.
ali da, upravo si.
I što kaže Mary, mi imamo vezu, ona lepo kaže, mi imamo vezu koja nije bazirana na seksu, nego na prijateljstvu i na sigurnosti.
Pa, eto, da, i to je lepo. To je lepo. Ali upravo si za to što kažeš da stvarno ima previše pokušaja silovanja i ja verujem da današnjim... Pa nije...
Ali znaš šta, nije mi problem to kao, problem je što je to predstavljeno kao komično, znaš, kao
Dobro, i treba ponekad humor da bude jako neprijatelj, jer onda posljedno ti dođe mnogo što um i razmišljaš o tome, pa onda shvatiš, hej, smijao sam se nečemu što je možda neprikladno, kako bi to možda mogo da izmenim. Ljudi često zaboravaju da humor, baš kad uđeš u tu zonu koja je onako na oštrici, da kažemo, da pređe granicu dobrog ukusa, može dosta više razmišljanja da potegne nego recimo neka preozbiljna drama gde se desi ne znam šta i onda ljudi kao nešto udaraju u glavu 2 nedelje posle gledajući takav sadržaj. Ali svakako možda to iz današnje perspektive deluje previše grubo i previše onako napadno, ali u kontekstu vremena u kojem je nastao film...
Pa u kontekstu vremena da, jer tad to niko ništa ne razmišlja, pa, ali kad već pričamo o tome, setila sam se sad one scene baš iz banke. To mi je bilo smešno, moment gde Mary dolazi u banku u onoj haljini. A haljina je bela, koja se skroz providi i vidi se veš ispod haljine. Ona je došla u banku, tako.
Pa da traži zajam, mora 10.000 da se
da
zaradi.
Da traži zajam.
Bože moj.
E, pa to sam htjela kažem. I naravno što se onda desi, onda taj iz banke, Buck Henry, onda on naravno odma ono kao opčinjen i naravno odma skače na nju, a to je sve kao u svrsi tog nekog humora, jel? Šta je ona imala obučeno, ona je sama tražila to. A onda imamo i onu scenu kada baš Ed Begley Jr. je, mislim.
Jeste, hippie scena.
On je onaj hippik.
Da. Zli hippik. Zli hippici. Uf, kako ne valja.
Zli hippik koji kao... zli hippik, ali ima puno para. I on to sam nešto kaže kao, da, ja imam puno para, pa šta?
Kao, šta je, hoćeš vrku problem, evo imamo i ovu malu duku ovdje da rešimo stvari, kako je čovjek opušten, a? Zli hipici, čovječ.
I on isto je spopada, ali tu ode korak dalje da on ju bukvalno cepa odeću, ono, ispadaju grudi, sve to, ono, znaš, kao, malo je ono kao, ali sve kao u svrsti tog nekog humora i... To što ti kažeš kao aj kapiram kao u to vreme...
Zove reakciju i drugačije se to gledalo. Dovoljno da pogledate većinu recimo John Watersovih filmova koji se isto bave golotinjom i da ima silovanja i ubijanja koje danas možda djeluju karikaturalno, ali tačno su htjeli da ono pomere granice toga šta može da se prikaže na film. A ovaj film sledi tu tradiciju na neki način, samo što ovaj, razumno mi je da danas niko to ne želi da gleda i naravno treba da se priča o tome i da se takve stvari ono kao zaustave.
Ja nemam ništa protiv, nije to ništa sad prešlo neke nenormalne granice, nego samo kažem da je nekako kao kao i sve ostalo u svrsi nekog humora, znaš, i kao nakon toga sve se vraća u normalu i prelazi se preko toga kao normalna neka stvar koja se tako eto dešava.
Isto kao i ubistva. Ništa strašno. Idemo dalje.
Pa da.
Kad će sledeći?
To je to.
Za 10-15.
Kao, zaboravit ćete, tako je, zaboravit ćete sve i počet ćete iz početka.
Da, ali ipak su ubistva fino odrađena sa malim lupkanjem tiganja
preko glavi. Ali meni je to presatko, zato što ono kao, kad ste posljednji put vidjeli da se koristi tiganj kao predmet za ubistvo?
Da,
pa samo u crtaćima.
Pa eto.
I u nekim komedijama, ono, dečijim, bukvalno.
E, isto dobra scena kad, neka zaboravljam imena, Mary, kad Mary kaže, ej, da nam ćeš kupiti još jedan tiganj, ne mogu da spremam hranu s tiganjem s kojim...
E, da.
Super, eto, vidite da rade poštapalice one i forice, tako da...
Jeste, meni se dopalo.
Ove, a ja sam da se isto ovaj, na još jednu stvar ovaj, osvrnem. Ok, znači videli smo tu da u suštini prikazuju američko društvo koje je poludelo od silnog seksa i slobode koje su dobili. Svi su puni para, svi žele da troše pare na to. Kasnije upadaju u film i narkotici. Jako mi je u suštini interesantno kada se samo Meri, ovaj, pošto je Raul, jel te, spasi u sceni silovanja od strane Ed Begley Jr. i njegovog zlog hipika, ovaj, oslobodi i ona sama doživi na neki način tu seksualnu revoluciju koja se tada dešavala ovaj, širom Amerike. I kako onda to lako sve klizi. Može narkotik ovaj, može narkotik onaj. Više nismo toliko čedni, ono kao, totalno je počela drugačije da razmišlja i čak sve ono što je postavljeno sa samim polom od početka da oni veruju jedno drugome, to polako ponestaje, ono kao, briše se ta crta poverenja, gde ono tu pol skoro izvuče deblji kraj. Tu se morate da saglasiti, jer bilo je dosta momenta gde je mogo da nagrabusi.
Pa jest.
Ove, pa da, to je praktično kao da ona njega izdala. Ove, i tu ima ona i montažica, to mi je bilo simpatično, gde Paul pokušava da onesposobi Raula, ali bukvalno da ga onesposobi, pogotovo seksualno. Ove, ali njegovi pokušaj, prvi pokušaj je, tu sam se pitala kao šta on radi sad, pošto je ove, uposlio tu dominatrix, da mu pomogne i onda vidimo tu prvu scenu gde ona obučena kao slepa ova...
Časna sestra.
I kao ona seda nešto pored Raula i nešto ga pita, nemam pojma, i kao onda kat i kao Paul kao, aha, znači nije religiozan baš, a?
Ali...
Kao prvo je probao na kartu religioznosti, a onda posle proba kao ona se preobuče u neku ženu koja je kao iz imigracionog i onda ga kao nešto isproziva kao mi smo tebi na tragu, ti si ovde ilegalno u Americi, aha, naći ćemo mi, nemoj da brineš, kao naći ćemo mi mrljun u tvom dosijeu i onda kao opet on ništa, kao, ma dobro, kao ja sam ovde skroz legalno, boli me ovo i kao Paul kao, on ne, znači ni to nije upadilo i kao treći pokušaj je kao ona se preobučila u neku medicinsku sestru koja mu kuca na vrata i kao, eto, neka razne epidemije se dešavaju koje baš utiču na vaše slojeve društva, kao, evo vam ove pilule, kao, to će da vam pomogne. I na kraju se ispostavio su to neke pilule za impotenciju, dakle, u suštini.
Za smanjenje libida.
Da. Što je opet zanimljivo iz ono, kao ove perspektive, jer kao ona kuca na vrata i kaže kao neka epidemija vlada, ono kao, a to je početak bukvalno ono epidemije HIV-a. Ove,
pa,
što mislim,
da,
u tom trenutku
da,
kada snimam film nije uopšte bilo kao, kako da kažem, rasprostranjeno toliko da bi bilo reflektovano u bilo kojoj vrsti pop kulture, jer mislim film je iz 82. Ili tako?
Tako je, iz 82. godine. Tačno.
Mislim da je to tek neki početak HIV epidemije.
Početak 80. Eto. Kraj 70. Početak 80. Tako je. Ali eto, da. I u tom aspektu je bio onako, da kažemo, da prednjačio s nekim temama. I stvarno neke interesantne stvari, jer ko mi bi palo na pamet da nekog unemi, ono, pogotovo dominatricu koja je u stilu, hej, proći da bude časna sestra, pa da pokuša zbog religije da ga istera, pa onda bilo imigracije, ono, da je malo kao ipak se uzento, jer znate, ipak Meksikanac, došao je tu preko da radi, ono, na crno, i kao treći segment je, pa, prijatelju, ideš i pražiš sve te cvetove okolo, normalno da će da bude bolesti i problema, ono, kao, to ipak ono najviše boli. Tako da, ovo je stvarno i interesantan segment, ali mi je opet to super, kao ono, kratki skečevi koji se nižu jedan za drugim i sve to kroz onu simpatičnu montažu i po meni jako dobru muziku Ariona Obera, njega bih volio da spomenu, jer muzika je stvarno kao za crtani film, a onda sam otišao da potražim još radova od tog tipa i iznenadio se u stvari što je radio na većini crtača, radio je za Robotech seriju, za Robotech seriju, anime taj koji je bio popularan 80-ih i 90-ih, znači on je radio neke aranžmane za njih, radio je za horror film House 2, koji sam isto gledao davno, i onda mi je totalno bilo interesantno kad sam uzio i preslušavao ostale trake, da u stvari jako veliki deo njega se osjeća u tim drugim soundtracima, jer se mnogo igra dobro sa orkestracijama i pravi, tako da kažemo, vrcave i energične aranžmane. Mm-hmm. Tako da, eto, i to je jedan segment koji mislim da je jako dobar u ovom filmu, jer kao, hej, imaš i dobru muziku koja je nekako catchy, pogotovo ona intro pesma na početku i onaj tekst koji govori o tome što će se desiti.
Da, i špica je onako kao crteni mm-hmm. film napravljena. Jeste, i nakon špice ide ta montaža isto, to nismo spomenuli, to kao prikaz te razvratnosti Hollywooda. I tu imamo naratora koji nam priča kakva je situacija u društvu, gde u Hollywoodu to je sve strašno, tu je, ono, ne znam, hrana je spojena sa seksom danas, ne znam, tu žive bogati, ali i siromašni, ne znam, deca su grozna i sve, ono, kao, pije se milkshake sa ketchupom.
Tako je, Texas, Amerika, Amerika, fuck yeah.
Kradu se novine iz onog za novine.
Horror.
Ali eto, tu su polimeri da održe ono, stare dobre vrednosti.
Pa normalno, kako drugačije, pa ne može. Pa ne može da se ide u toliki ekces, mora da se ostane onaj priseban i normalan u svom tom ljudima.
Šta ih briga, oni su zaradili i ostvarili svoj san na osnovu ljudskih slabosti.
E, pa bravo, Mirjana. To je tačno, to je tačno. Pokazali su jako dobar preduzetnički duh i snašli su se u nemaštini u kojoj su se našli. Eto, neka to bude novi kredenc.
A šta sam htjela da kažem? Da, Robert Beltran, kao što sam sad malo pre pomenula Chopping Mall, pominjala sam, ja mislim, kad smo pričali o Chopping Mallu, film The Night of the Comet. Jeste gledali to?
Ja nisam. Ja nisam gledao, nažalost. Ne znam kakav je.
E, to je jedan od, isto iz tog perioda film, isto je, ima kultni status danas, i taj film se meni jako svideo, i tu igra Robert Beltran. Isto. Aha. I igra Kelly Maroney, ona je igrala u Chopping Mallu isto, i igra Catherine Mary Stewart. Film je potpuno, a vidim da igra i Mary, by the way, Mary Voronov.
Super, odlično.
Ali ja se nje nešto ne sjećam, davno sam gledala film, ali super je, Night of the Comet isto, znači B film, isto ima skromniji budžet, ali je onako postapokaliptičan zombi film.
Aha.
I čak je jedan od likova inspirisao Vidona da napravi Buffy. Odnosno da kreira Buffy Summers.
Znači, u stvari odatle je krenuo taj sitcomish horror themed serijal. Ok, baš ću
da, ali to. Meni je Night of the Comet tako dobro, nekako vibe ima dobar, ono, lepo je snimljeno to, te boje, sećam se te neke crvene boje, pošto je neki virus ili ne znam šta, pa kao samo nekolicina njih preživi i kad to idu napolju gde sve ono kao nema nigde nikoga, onako crveno nebo i sve i kao jedan od likova u fazonu kao a to mora da je za zagađenje. ali super je, super je. Tako da i tu ima i čak i shopping mall se pojavljuje, jer očigledno je 80-ih shopping mall bilo nešto jako bitno u filmovima. I ne znam, ja bih preporučala pogledati Night of the Comet.
Da, vidim da je neki sličan stil.
Da, da.
Okej, okay, što znači, da ne. Možemo i da ga obradimo negde dole na isput. u bukvalnom podcastu. Jer mislim da, da imamo elana za takve filmove, pogotovo sad kad smo ovaj, i Chopping Mall ste obradili u vašim specijalima. Onim, što se
ja, meni je zanimljivo kako je to sve nastalo. Mislim, Chopping Mall je nastao tako što je ta drugarica koja uopšte ne gleda horror filmove sama iskopala taj film i predložila ga. A u njemu se pojavljuju Mary i Paul Bland.
Eto, sve povezano. A evo mi se sve povezano. Znači, ne može, to je sve ono, mikro povezivanje kroz filmove.
Da.
Može, može, ja volim i ovu estetiku 80-ih. Koliko god je ovaj film imao neki nizak budžet, meni se baš dopalo interijer.
Jeste,
i
dosta
odjeća,
je popar.
I vraća nekako u to.
To mi deluje kao što je niži budžet, to je kao iskrenija estetika, čini mi se.
Pa ljudi imaju želju da se dokažu sa jako malo. A ti kada daš nekome veliki budžet, mislim, to se kao puca od, ne znam, od interijera, od garderobe i svega, a onda opet i tu postoji limitacija. Ako imaš previše, onda to može da deluje onako malo, da kažem, nakarano. A ovde je sve dovedeno do neke groteske, koje onako baš vrišti 80-te. Super je zahvaćen taj period. Isto, ono, banalan primjer. Njihova kola koja voze, ona je neki Pontiac ili šta li je već, to isto iz 50. godina auto, znači nije iz 80. Dok ostatak ljudi koji voze...
Ja nisam obratila pažnju na njihovo auto.
Pa, meni je zapalo za oko zato što kad se voze prvi put njih dvoje...
A jeste, sjećam se sad kada Raul skine vrata, ono, kad
ali
uzberi.
pre toga kad dođe Paul da pokupi Mary u bolnici da je kaže da ima loš dan, u stvari da je ostao bez posla, ja sam se cerekao na to, on je u onom delu od Tweeda, ima onu njegovu mašnicu i onako onu bordo, ovaj, kako se zove, bordo sako i one pantalonice, dok je ona u svojoj odori ovaj, od medicinske sestre, to je nutricioniste, jel te?
Pa da, oni su potpuno preneti iz 50-ih.
Pa da,
oni su potpuno preskočili tu seksualnu... Ne znam šta su oni radili, hibernirali, spavali, šta su radili.
Možda su upali u neki portal i ostali zamrznuti i onda kao izašli svi kao bili su, ah, bože, kako je ovo vreme da se s ovakvim ljudima nosimo svaki dan. Ali mene...
Ostali su u svojim pidžamicama.
Pa, jao, ali morate priznati da imaju najbolje krevete i pidžami i one lutke s kojima spavaju. One stvarno presadne.
On ima jastuk u obliku vina.
Tako je. I još piše Chateau de 1900 i neka godina. I ono ja sam
sa
bio...
kojim spava.
To je presadko. A ona ima neke one žirafice i ostale stvari. Znači...
da.
Presadki detalji. Presadki.
Slatko i bizarno.
Pa da, kad ste to posljednji put videli na nekom filmu, da li Indiju ili velikom komedijskom filmu, ljudi se više plaše da odu malo u te teritorije čudnog i bizarnog. Ono, kao,
da, to je tako Twin Peaks.
Pa moglo bi se reći, da. Može se reći da je malo i Addams Family, Twin Peaks, ono, sve te neke bizarnosti koje polako nestaju, jer i bizarno sad postaje obično i te onda malo dosadnikavo, nažalost.
Pa da, u tome me zato najviše podsjeća na Rocky Horror zapravo.
Pa to. Te sam se osvrnuo još jednu stvar, pošto ja sam namjerno spomenuo samog scenaristu Richarda Blackburna. Ja pretpostavljam da dobe ništa ne znate o njemu.
Mislim, meni je to ime nepoznato, ne znam. Možda ako mi kažeš šta je radio.
Tip je inače apsolutni duh. U suštini, on je isto i režiser i scenarista. Osim Eating Raoula, koga je najpoznatiji, jel te? On je režirao jedan film o vampirima koji je inače izgubljeni film, jer taj film je uništen zato što je bio jako šokantan i čak ni Kriterion nije uspeo da ga nađe i da ga spasi. Film se zove Limora, A Child's Tale of the Supernatural. Ima jedan sjajan kanal inače na YouTube koji bi preporučio svima, In Praise of Shadows se zove. I on je odradio In Praise of Shadows.
Aha.
On je odradio odličan dokumentarac o tom filmu gde on je uspeo dečko da iskopa toliko informacija o procesu pravljenja filma, zašto je taj film bitan za horror žanr i ko je taj Richard Blackburn. U suštini je jedna velika misterija. Taj tip inače radio dosta horora, radio neku dramu i navodno je kompilirao albume za Rhino Records koji su i 80-ih i 90-ih dosta tih izvođača izgurali. Tako da, jedan misteriozan tip koji stvarno ima najbolje prezime ikad, jer ono kao Blackburn, samo odiše nekom misterijom. I šta mi imamo od njega da vidimo? Znači imamo Eating Raoul i... taj film Lemora koji nadam se da će neko uspeti da iskopa negdje, jer kad su posljednjih decenija uspevali da nađu razne filmove, ono kao tipa što smo gledali onaj petočasovni film od Wim Wendersa u prethodnoj epizodi, znači uspeli su ljudi da sačuvaju tako neke stvari i nadam se da nije izgubljen u hodnicima vremena, ali to djelo je interesantno jer se bavi jugom i bavi se vampirima kroz prizmu žene. Tako da,
izvini,
da.
Sada dok ti pričaš to, vidim da je taj Limora što da, spominješ, vidim da je bio kod Elvire u Movie Macabre.
Pa,
tako da
vrlo je moguće
da kroz to može da se pogleda.
Pa vrlo je moguće ako je neko sačuvao klip toga, jer dosta tih horror filmova koje su takvi šovi gurali i prezentovali, ako postoji neki VHS ili nešto, može da se nađe. Ali ja sam pokušao da ga nađem na DVD rip kopiju, čemu god i nijedan torrent nije imao. Jedino ako neko ima u svom nekom šteku pa da podeli, to bi bilo
super. Ali kažem, možda ima kod Elvire u toj nekoj epizodi. Mm-hmm. Vidim da je to sezona 2, epizoda 30, dobre, Elvire, dobre. Movie Macabre. Pa eto, mislim, znaš kako Elvira pušta ceo film,
da, da,
ali u svoje komentare.
Da, da, da. Pa eto, mogu, pa ne znam, bilo bi interesantno
to pogledati. Možda se nađe.
Eto, potraga za izgubljenim filmom, to je nešto, to je avantura.
Da.
Naći ćemo, naći ćemo.
Ali eto, to mi baš isto bilo zanimljivo, jer se ne dešava tako često kao da pojavi se neko ko ima jedan ili dva rade i eto, uradio je nešto onako malo, da kažemo, progresivno za to vreme, definitivno. Ove, i da imam jako malo informacije, jer ne znam za vas, ali mislim da smo svi navikli da o svakome i svačemu danas, pogotovo zbog interneta, možemo da nađemo sve činjenice i stavke i fakte, a onda kad se pojavi tako neka osoba, onda kao fazon, ajde još malo iskopamo, negde možda ima još informacije, možda bi to bilo interesantno ovaj zanaći. Tako da...
Da, čudno je kada nekome u ovo doba nema puno informacije.
Naći ćemo, evo ja pokušavam da nađem.
Sad će Maša da iskakjeriše sve to, ima da nam nađe ono, motivacije životne, gdje je rođen, gdje je sahranjen, i ono, sve ćemo znati.
Iskopat ćemo, iskopat ćemo.
Ja nađem sudiju, evo sudija.
A, nije sudija, nije sudija, nije sudija.
Nije, nije, ovo, pa našla sam ga na MDB-u, ali onda sam kroz da, Connections da, našla Elviru. Ove, i sad znam da na Shudderu ima neka Elvira, mm-hmm. I na Pikoku ima neka Elvira, ali ne znam da li ima sve sezone i to sve. Iskopat ćemo nešto.
Pa da, da, super. Eto, vidite, to je opet neki film koji bi bio interesantan u nekoj horror tematici da se obradi. Ove, pogotovo što je ono kao lost media, a to je najgore kad se nešto ove, jednostavno izgubi i nema mu traga. Jer šta ti, treba sve sačuvati, koliko god je dobro ili loše.
Pa da, a on stvarno nema nešto puno rado, vidim.
Pa da, misterija, čovjek je misterija, ali eto, ostavio je traga tako što je napisao ovaj film i taj drugi koji je uradio. Tako da, i to bi trebalo istražiti valjano na nekom momentu. Htio sam da se vratim opet na sam film, pošto ovdje sam napravio malo skretanje. Sam Raul, kako vam se svidio njegov lik? Jel on jedna simpatična barabica koju možete da progledate kroz prste ili ono najgori nitko ikada? Kako
pa, simpatična
pojmali?
Barabica, zato što je jako šarmantan. Ove, sve vrijeme sa sve onim njegovim farmericama sa crvenim tregerima i belom majicom i tim njegovim kao, kako kažem, zavodničkim, ono, čak i kad ga Paul prati, ono, gde god krene, on je sav u nekoj, to, zavodničkoj akciji, priča s nekim konobaricama, ne znam, znaš, kada ima taj neki svoj skim, sve to rešava, ono, dogovara sa likovima, ne znam, meni je bio simpatičan Raul.
Pa i meni.
Znači, poverilo biste me da ste sjeli pravog Raula u stvarnom životu, da se ne zove tako i verilo biste mu tako od reči do reči, uspio bi da vas...
A ne, pa baš zato ne bi. Baš zato ne bi.
Teško da može $800 da koštaju brave.
Da.
Da, teško da bih mu povjerala. S te strane.
Znači, ne bi mu, ono, odmah bi promijenila bravu nakon što je on promijenio.
Da, upravo to.
Znači, platili biste $800 i promijenili biste posle toga bravu još jednom, interesantno.
Da, toliko, sigurno ne bih toliko platila sa te strane, ili šmeker, jes.
Znači, ne znam koliko ste upoznati s njim, on je više pozorišni glumac, ali sad moram da bacim jednu referencu na Star Trek, naravno. On je glumio Chakoteja u Star Trek Voyageru, koji nije baš među mojim omiljenim serijalima Star Treka, ali eto, mala trivija.
Ja ništa nisam gledala u Star Treka.
Stvarno, nikad nisi gledala Star Trek. Mašo,
ja nešto malo.
Ni ti, Miro, nisi gledala, a u vremenu da krenete gledati stare Star Trek. Našlo bi se tu nešto, svidjelo bi vam se barem nešto malo.
A sigurno, ali poduže je lista. Kad će doći na red, dodam u penziju. Možda sad.
Eko.
Zamisli nas kako radimo podcast. Uf. Evo, konačno sam pogledala.
ja, to je jako tužna slika, ono kao već u poznim godinama, joj, došli smo konačno do ovoga što smo nedeljivali pre 30 godina, evo, pogledali smo i sad možemo da kažemo da nam se ne sviđa. Jao, bogu. Eto, ove, pa ne znam, jel biste vi još nešto dodali na konto filma? Mislim da smo dosta toga pokrili, ali šta god je vama zapalo, ono kao neki detalj ili šta vam je drugačije današnjih filmova, šta biste još izdvojili?
Pa sigurno u današnjim filmovima ne bismo vidjeli takvu izvedbu, tako nevino. Ono što sam rekla na početku, pljas, malo nekog udariš ti ganjem, on je mrtav. Takvih komedija nema više. Makar ne da ja znam. Mislim, jer ovo jeste crna komedija. Malo je toga. Tako da ima neku svoju vrijednost. To definitivno. I meni se dopao i bih preporučila ovo ljudi.
Pa...
Tako da, ako želite nešto nezvakidašnje, imate nekih sati 40 vremena.
Minutaže su bitne.
Veoma bitne danas. Pogledajte.
Ove. E da, ja bih preporučila, slično je, ali opet nije slično. Ove, ako ste gledali, oni Ruthless People.
Nisam gledala to. Ne znam šta je.
Danny DeVito i Bette Midler.
Dobro.
Nisam, ne znam.
Preporučujem za film.
Mislim, slično u smislu gde Danny DeVito je oženjen sa Bette Midler i on na početku filma ima, vidimo ga sa nekom drugom ženom, njegovom ljubavnicom, gde on njoj priča kako će da se ratosilja svoje žene i kako će da je ubije večeras i okay, da će onda oni biti slobodni. Međutim, dešava se to da Judge Reinhold i Helen Slater kidnapuju njegovu ženu baš tog dana i traže veliki otkup za nju. I onda on koji je bukvalno hteo da ubije svoju ženu istog tog dana, ono, javlja se tim otmičarima kao, otprilike, e, super, kao, znaš, a oni njemu kažu kao, ali ubit ćemo tvoju ženu, on kao, super, dobro.
Da mu pomognu.
Ali sve to postaje sve smešnije i smešnije zato što je ta žena Bette Midler i onda oni nju drže u nekom podrumu i ona je sva ne, ono, ona je skroz Bette Midler, i sve to ono kao presmešno. Ove, i nekako je, nije ravno kao Eating Raoul, meni lično je mnogo ono kao dopadljiviji humor, da kažem. Ove, ali isto tako je ono kao crna komedija i ono.
Super, to je dobra ono, kontra preporuka. Pogledat ću film svakako. Mislim, ja volim crni humor, nisam gadljiv, volim i kad se ode u neki ekstrem. Ne, mislim, Raoul je možda malo i blag za današnje standarde kad se porazmisli, ali mislim da i dalje ima nekog ono kao šarma ovaj, koji može da se sviđa dosta ljudi, a da bez da budu uvređeni, naravno.
Ovaj. Da.
Tako da, super, hvala za preporuku, Maša. Eto, Maša, izvor.
E, i da, naravno, preporučila bi, ko voli, ako mu se sviđa ova vrsta humora, ne gleda i The Dead Don't Die, zato što je apsolutno, ne znam, nijedan drugi film, što vi kažete, iz današnjeg vremena, koji ima tu vrstu deadpan humora, malo je, mislim, ono, i radnja i sve drugačije, ali, kažem, humor je apsolutno isti kao u Eating Raoul.
A, tu je Adam Driver.
Uh-huh.
E, onda hoću da gledam.
Znači, ista, potpuno ista vrsta ravnoće.
Pa dobro, film
i radili smo tu epizodu, kažem, i meni se isto nije svidelo.
Ne znam, meni je taj film, recimo, nije mi čak bio ni smešan, bio dosadan, zato što je sve ravno, ništa se ne dešava.
Pa to.
A nije da ne cenim Jarmusha kao autora koji je ono stvarno uspevao tokom svih ovih decenija da pravi zanimljive filmove, ali ovdje mislim da ga je baš, da izvinete na izrazu, bola ga je patka. Bio u fazonu, vidite šta ja mogu da uradim sa ono sjajnom ekipom glumaca, da ubacim ono, horror trash elemente, i da to traje skoro 2 sata, pa vi vidite da ćete da izdržite.
Pa to sam i ja rekla u toj epizodi.
E, ali vidiš, ja tu epizodu nisam slušao sam neke druge starije, ali tu nisam. Ali eto, slično mišljenje.
Poklapaju vam se mišljenje.
Tako je.
Da, i sećam se da sam u toj epizodi isto tražila druge preporuke ljudima, kao nemojte gledati ovo, gledajte. Sećam se da mi je preporuka bila Last Days of Disco.
Last Days of Disco, ej, to nisam gledala. Jel to sa Cillian Murphy-em? Jel to sa Cillian Murphy-em možda?
Last Days of Disco su Kate Beckinsale i Chloe Sevigny. A, zbog Chloe Sevigny sam uvezala to, da.
E pa, to nisam gledao, čoveče, znači koliko ima filmova, joj bože, zašto ima ovoliko sadržaja, zašto
ja
nemamo vremena za sve.
Penzija.
Ništa?
Penzija.
Penzija, da, staro malo doba.
Malo ljudi da prestano snimaju te filmove.
Stvarno, ne možemo postići sve ovo.
To je,
kao da živimo u tokom 40-ih i 50-ih, ono, kad je mnogo manje bilo filmova, a i tad, bog me, stalno isplivavaju neki filmovi, ono, klasici, neki, ovaj, koji nisu bili ultra popularni, se tako nisu. Pojave od nekud i koje ono kao...
Trebalo je vremena da budu prihvaćeni. Ja i zaista se iznenadim ponekada kada saznam da su neki kultni klasici koje sada smatramo ono stvarno o masterpisovima od filmova, da su ljudi to tada mrzeli ili nisu razumeli jednostavno. I onda kao totalno sam u stilu zašto ljudi nisu prepoznali kvalitet. I onda treba da prođe
stari... A ne znam, tako je od vremena do vremena zavisi. Znaš, često tako, znaš, ono kad čitaš to baš što ti kažeš u nekom starom filmu i onda kao istorijat tog filma kako je prošao na box office-u, ovo ono i onda uvijek ima nekad kao taj moment ovaj film je užasno prošao na box office-u, ono, bio je ono, kao taj glumac ili glumice su bili ono box office poison, kao što pričaju ovi ljudi, kao, znaš, ono, kao Catherine Hepburn je bila box office poison, ok, kao, znaš, i tako neke stvari, to mi je zanimljivo, ovaj.
Čini mi se da u određenom periodu se ljudi prezasite određenih stvari ili određene tematike pa se vraćaju.
Ili nisu spremni za određenu tematiku.
Obe ste u pravu sa te strane. Da, verovatno odraz vremena i prezasićenost medijima. Jer mi imamo sad toliko video sadržaja, mnogo više nego nekad nazad dano, 50-ih, 60-ih, čak i 70-ih godina. Da ono, stvarno, ja skinem kapu ovim ljudima koji stignu da pogledaju sve najnovije serije, najnovije filmove i onda da pišu i pričaju o tome. A mislim da tu malo radi više skip dugme nego što radi stvarno gledanje.
A kako da postignu sve, zaista, ja se to pitam nekad.
Ne znam, ja ne znam za vas, posljedno da ne koristite Letterboxd, ali ja imam tamo par nekih likova i likuša koji su ono u stilu tipa na nedeljnom nivou po 50 filmova. Kao tone i tone tekste. Onda sam u stilu... Ma nema šanse da su uliko pogledali za jednu nedelju ili je to, ili se sećaju nečega što su gledali nazad u mladosti, jer ono, niko nema vremena toliko da konzumira filmove i da piše o tome ili serije.
Ali ako ne bi spavali, nemaju
pa. Pa da, tako da je to ono, baš bizarno, ali dobro, ono, kao, ima na svakakih, ono, neko živi
ili
film.
Ili kao 20 ljudi za tog jednog profila.
Vrlo moguće. Neko je potplaćeno kao da ima ghostwriter ili writer koji kao, ajde, da odrediš ovo, kao, treba mi ovih 50
ili
tekstova.
Ili neki AI kao piše te recenzije.
To bi bilo stvarno potresno. Pa da smo dotle došli kao da sve mora
apsolutno smo dotle došli.
Pa gde će ljudska mašta tu da dođe do izražaja, ljudi moji, objasnite vi to meni.
Evo, sutra će AI da snima filmove i glumci će da budu hologrami.
O, Bože, ne.
To je sve na pragu toga.
Da li to znači da će i ovaj podcast da vodi AI u nekom momentu?
Pa nego šta.
Pustimo i njega da radi sve. Joj, horror. Ja se plašem takve budućnosti. Strašne stvari.
Ni meni se ne sviđa ta zamisla.
Ove, pa niste ljudi, prešli smo stvarno uzdrži popreku i mislim da je Eating Grove bio jedna zanimljiva animacija za ovaj vikend. Svako...
Meni je uvijek zanimljivije kad s vama ispričam o filmu, nego ako mi se ne sviđa film. Znači, uvijek mi je zanimljivo kad s vama prozborim, onda me ono kao malo me okrenete ili podcrtate nešto što meni nije upalo za oko, tako da,
da
prijao
ja
mi
za
ovaj razgovor.
Da, ja zato volim ove naše razgovore.
Pa dobro.
Isto nešto istaknete što ja nisam primijetila.
Meni recimo bilo super isto prethodno je par puta na neki filmove gde ja nisam reagovao baš najbolje i gde sam bio u stilu, jao bože šta sam ja ovo moram da gledam, kroz te razgovore koje smo imali i da kažemo male rasprave koje su naravno sve u normalici i civilizovanoj atmosferi, ovo je dovoljno se od toga da drugačije posle percipiram isti taj film koji sam pogledao. Što ja mislim stvarno dobra stvar, jer ponekada svi mi prespavamo neke detalje, jer smo u fazonu, možemo ono, ravnolinijski da pratimo neku temu u tom filmu ili seriji, a onda opet u razgovoru sa drugim otkrivamo neke stvari koje nam ono, proleti ispod radara. Tako da, mislim da je to najbitnije. Da se nalazi i dobar i loš sadržaj i da ono, svi možemo da uživamo posao kvalitetnom razgovoru o istim tim sadržajima.
Istina, istina.
Molim lepo, molim lepo i drugi put i treći put, hvala.
Dobro, ništa, je li nam to to onda? Pa, nemamo više ništa da kažemo.
Mislim da smo lepo zakružili. Da, mislim da smo lepo zakružili Raula.
Dobro, pa ništa, to onda bio Eating Raul. A čujemo se sledeće nedelje kada ćemo raditi neki novi film u našem bukvalnom podcastu.
Tako je, vidimo se i sve najbolje, vidimo.
Ćao ljudi.
Ćao.